สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Yes, that's it! Yes!
Minmind, man šobrīd cenšas iemācīt sasveicināties savā valodā. Ja labdien vēl spēju atkārtot, tad pie pirmajiem taizemiešu cipariem saprotu, ka tik viegli viss nebūs.
Divi, song, trīs, sām, četri, sī.
Kamēr es varu izvēlēties pamēģināt pilnīgi svešu un neizprotamu valodu vien pāris sekundes, tikmēr Minmind tā ir ikdien jau 4 mēnešus. Patiesībā viņas vārds ir Tamon Van, bet taizemē oficiālos vārdus lieto reti, tāpēc arī šeit draugiem un ģimenei ļauts viņu saukt iesaukā Minmind. Viņai ir 17 gada, saulēni brūna ādas krāsa, brūnas jo brūnas acis un tāds smaids, kas šķiet smaida katra viņas šūna. Lai gan patiesībā mācības latviešu valodā viņai nemaz nav vieglas. Vēl grūtāku visu padara tas, ka taizemē meitene mācās 11. klasē, bet šeit 12.
Everything they learn before and they just understand and I don't understand even the language.
Pārējie visu ir mācījušies jau iepriekš, tāpēc saprot mācību vielu, bet es nesaprotu pat valodu. Ir grūti, bet tas nav neiespējami, ja turpina smagi strādāt.
Keep working hard, yeah.
Un Minmind patiešām cenšas. Lai uzlabotu savas latviešu valodas zināšanas, viņa padzied korī. Minmind ir otrā apmaiņas skolniece no taizemes, kas mācās Talas 2. Vidusskolā. Angļu valodas skolotāja Liena Lāce uzskata, ka tā ir iespēja ne tikai jauniešiem nostiprināt valodas zināšanas un paskatīties uz pasauli plašāk, bet arī izaicinājums pedagogiem.
Daži skolotāji jau saka, nu jā, stājoties darbā, neviens neprasīja obligāts angļu valodas zināšanas, tas ir spēja savu priekšmetu pasniegt arī angliski vai pasniegt tā, ka arī tam, kas nerunā latviešu valodā, ir ko darīt stundā.
Tāpēc Minmind mācības notiek pēc speciāla stundu saraksta pie skolotājiem, kas spēja ar viņu komunicēt angliski vai klasēs, kurās jaunieši spēja meitenē palīdzēt tulkošanā. Latviešu valodā viņai ir privāta stundas, reizē ar 5. klases meitenēm viņa apgūst mājturību, piedalās medicīnas notarbībās, viņai ir savas bibliotēkas stundas, kuru laikā Minmind gatavo projektus mācību priekšmetiem. Viņai padodas krievu valodu un matemātika, tāpēc sev kā izaicinājumu meitene pieņēmusi iespēju kārtot matemātikas un angļu valodas eksāmenu. Bet pat skolotāji, kas nav tik atvērti šādu apmaiņu studentu mācībām skolā, ļoti priecājas par Minmind ārkārtīgi glīto rokrakstu.
Ir ļoti kaligrāfisks rokraksts. Ir tas, ko mēs jau sen vairs skolā nemācam glītrakstīšanu. Mēs tikai priecājamies un rādam saviem bērniem re, ka var arī tā. Viņam veids savus pierakstus, kladas ir sarakstītas tā kā nu, vecās metodēs. Ja? Un vingrinājumi ir izpildīti vienmēr un krāsaini ir izcelti. Nu, patiešām tas, ko mūsu bērni uzskata, kas jau vairs nav vajadzīgi.
Minmind nolēma pavadīt gadu tālu prom no mājām, lai pabūtu svešā kultūrā un izbaudītu citas valsts tradīcijas. Tāpēc arī viņa iemācījusies dzejoli, ko skaitījusi Ziemassvētku vecītim.
Vēdā eklīdi mums zālu, te uz lielu pilsētu skaļu.
Kamēr pirms brīvlaika savas klases biedrus viņa saraudināja ar taizemiešu nūdeļu zupas asumu, tikmēr jaunieši viņai iemācīja cept pīperkūkas. Lai gan parasti svētku laiks ir brīdis, kad cilvēki visvairāk vēlas būt mājās, Minmind priecājas, ka šogad svētkus viņa sagaida otrā pasaules malā.
I have family here, like my host family, so...
Man ir ģimene arī šeit, mani viesvecāki, un tā ir jauka iespēja pavadīt laiku ar viņiem. Es varu pavadīt svētkus ar savu īsto ģimeni katru gadu, arī nākamgad un aiznākamgad, bet šis ir vienīgais gads, kad esmu šeit.
Kad Minmind stāsta par jaunā gada sagaidīšanas tradīciju taizemē, tas izklausās gluži kā Latvijā. Kopīgas vakariņas, ballīti un dziedāšana. Bet ja latvieši lai laimītas, tad taizemieši palaiž debesīs papīra laternas.
We believe that our bad luck, our bad things in...
Mēs ticam, ka mūsu neveiksmes un pagājušā gada sliktās lietas aizlido reizē ar laternām, un nākamajā gadā mēs būsim labāki cilvēki.
And we're gonna be the new person.
Lai cik tas arī dīvaini nebūtu, Minmind atklāja, ka vasarā dodoties mājup, viena no lietām, kas viņai pietrūks visvairāk, būs augstais laiks. Un tieši pateicoties sniegam un augstumam, viņai šogad svētku sajūta ir daudz spēcīgāka nekā karstajā taizemē. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.